ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavana amin'izao andro an'io izao izay azahoantsika miaino ny tenin'Andriamanitra ny afatra ampitainy amintsika arak'izay nampitondrainy ny amin'ny zava-misy hiatrehanay any amin'ny posta de evangelisation izay iasanay. Ny tenin'Andriamanitra izay andrisantsika ny afatr'Andriamanitra anio dia izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ny soratan'ny Timoty. Timoty voalohany toko fa voalohany ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Eto am-piandohana riavana dia misaotra ary mankasitraka an'Andriamanitra isika satria manakambara amintsika izy ny amin'ny teniny, ary faharoa dia mankasitraka sahady atsika eto amin'ny FJKM aparibe famonjena izay mahatsiaro anay amin'nybavaka ary mahatsiaro any koa ny alehiben'ny asa izay tanterahanay ka manao izay azo atao amin'ny fanohananay amin'ny asa fitoriany filazantsara any amin'ny posta d'evangelisation. Zavatra roa no raisintsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao: ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo. Ny endriky ny toroteny an'io izany dia miendrika fitantarana nefa ihany koa fijoroana vavolombelona ny amin'izay asa tanterahan'ny Tompo any amin'ny toerana izay nanyandreny anay. Paoly apôstôly eto no miteny hoy izy amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo: izaho dia misaotra an'i Kristy Jesosy Tompontsika izay mampahery ahy fa nataony matoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Ny dikateny hafa dia milaza hoe izaho dia misaotra an'i Jesosy Kristy Tompontsika nomeny hery aho atotosako ny asa fanompoana fa nataony matoky aho ka notendreny hanompo azy. Nahoana moa ny apôstôly Paoly no miteny izany? Apôstôly Paoly izay apôstôly niavaka izy raha teo amin'ny fantaterahany izay fitoriana filazantsara. Raha niasany nataony dia anisany manana tombony izy raha mitao amin'ny filazantsara. Raha teo amin'ny fantaterahana izany asa izany dia misedra zavatra maro izy, ao ny fanenjehana, ny kapoka, fitoram-bato, ny trano maizina teny an-dalana dia misy ny loza toy ny hoe vaky ny sambo nitondra azy, ao ihany koa hoe nikakery ny biby izy tamin'ny toerana anankiray, biby misy poizina nefa tsy maty. Ary anankiray koa amin'ny fiainam-Paoly dia hoe nanana aretina nitaiza izy nangatahany tamin'ny Tompo nefa ny Tompo hoe ampo anao ny fahasoavako. Tao anatin'izany natsovan'ny Paoly apôstôly hoe na dia niatrika ireo zavatra maro samihafa ireo izy dia nomeny Tompo ery hatrany ary namparezin'ny Tompo ka navita ny asa fitoriana filazantsara. Ary raha ny asa soratra ny jerintsika dia anisany navita be izy amin'ireo pistily izay nysoratany, ary ny fitaizam-paritany dia nitety faritra maro izy nitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Amin'izany fiainan'ny Paoly izany dia toy izany ihany koa no zavatra miseho ary iainany sasasany amin'ireo iainanay any amin'ny posta d'evangelisation. Toy zavatra vitsivitsy reto izay santiona ny any volazainy amintsika atsapana sy atserovana fa Jesosy Kristy dia manome hery ny mpanompony eo ampanteterahana ny asa fanompoana araka izay nanirany. Ny posta d'evangelisation dia anankiray hoe fitoerana mbola tsy misy FJKM mihitsy fa efa misy ihany fiangonana. Raha ny amin'ny izany dia hoe ny fiangonana FLM no efa nisy tao. Ka raha tonga tany izahay dia tsy fantatry ny olona ny FJKM fa iverin'ny olona tahaka ny sekta ny FJKM. Dia amin'ny asa natao moa izany fantatry anazy kelikely hoe ay protestanta tahaka ny loterana ihany ny FJKM. Ao ihany koa ny toerana mbola tsy misy fiangonana mihitsy ka anokafana fiangonana vaovao de gaga ny olona raha mahitanao hoe iza koa reto, ia koa reto, ataia koa reto olona tonga eto reto, hanino. De io moa zany de hoe manambara ny antony hoe izahay tonga eto hitory ny filazantsara, anambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Any amin'ny toerana misy ny Foko, Betsileo, Bara, Tandroa, ireo zany tena maro any amin'ny toerana misy anay. Ka anatin'izay de mbola miaina ao anatin'ny fanompotsampy ny ankamaroan'ny olona, miaina ny fitokiana amin'ny omby asa na mpanao fanafody ary mitoky amin'ny arena. Ao anakiray amin'izany ohatra, misy olona de nitsahany teny mihitsy ny hoe sambam-pivavanana mpanankarena ozy fa ny omby asa nampanankarena. Zany ny zavatra atrehana zany, kanefa anatrehana zany a dia mijoro mandrakariva ary omeny ny tompoery a mba andresy aho anatrehana zany. Ao koa ny fadifady isan-karazany, any aminay zao de hoe fady a ny mamboly voanjobory tamin'ny fotoana tongavanay, fa amizao fotoana de efa manomboka resy ary efa manao a ny fambolenay zany a ny kristianina. Ny fomban-drazana maro samihafa izay ataon'ny olona anatrehany ireny de na ny efa kristianina de mbola voatarika aminy satria matahotra ambony be manko ny hoe fonena, zany hoe le fiarahamonina, ka tsy maintsy mandeha ianao raha misy zavatra miseho ataon'ny olona na misy zavatra miseho hoe fahoriana de tsy maintsy makany eny na de misy ary le fomba tsy mifanaraka amin'ny kristianina. Manjaka ihany koa, mbola nanjaka tamin'ny fotoanandro a ny asan'ny divoly. De maro ny olona izay tonga manantony fa ny tompo amin'ny alalan'ny asam-pifoazana, na de vitsivitsy ihany ny mpiandry a de ny tany tompo mahatanteraka ny asa, omeny tompo hery a mpatanterana zany asa zany. Ka maro ny nahita fahafahana sy fanasitranana tamin'izany asan'ny tompo izany. Zava-misy ihany koa de toerana be mpiompiomby zany ny any aminay, ka amabe omby azy a de manjaka ny asan-dahalo. Ny ainan'ny olona zany de hoe mila fiarovana izy, de ny valan'omby zany misy le hoe tafoto. Io zany de raha nazava-maniry a de misy zavatra ao ambany eo zay napetraky ny omby asa. Misy ihany koa zay fanafody hodigasy atao amin'ny omby, de ireny zany hitazomana azy a mba tsy ho lasan'ny mpangalatra. Ary ny olona ihany koa de manana fiarovana tahaka ny hodipasy. Ny kristianina de nitarihana mba hino sy atoky ny fiarovan'Andriamanitra satria an'Andriamanitra ny hery sy tompony ny fahefana, ka afaka miaro ny fiainan'ny mpanompony. Ireo ny zava-misy akapobeny ny atrehany, nefa anatin'izany anehoan'ny tompo a ny heriny, anafiny hery a izay mpanompony rehetra izay miara-miasa, ka ahitana ny fahombiazana sy ny fandresena eo anatrehany ny fitorianany filazantsara. Teo amin'ny fitoanana fiangonana zavatra sedraina de reto no sationany. Fiangonana maromaro no entinay, enina moa zany amin'izao fotoana izao. Tetezina isan-kerinandro. Ny fitaovam-piasana moa zany de ny bisikileta no ivezivezena. Nareo de mahatsiaro reraka, nefa zao ny tsaroana hoe na de reraka ianao mialy eto amin'ny toerana izay andehanana, tsy maintsy andeha anao ny famangina zanam-piangonana any ambanivohitra any de omeny tompo hery tonga any amin'ny toerana aleha de manao ny asa rehetra. Ary zava-dehibe amin'ny olona ny fahatongavanao satria mangetaheta ny tenin'Andriamanitra ny olony. Ka ny fotoana sy ny hery ndrandray tsy maharaka satria tia ny olona atao daholy, ampianaro ily izay pastera, ampianaro soatra masina izay pastera, akoatrany asa izay tokony hatao. Ary satrany aza de tsy ody a rehefa tongany a ianao. Matsiaro besaka ny asa natanterahana, kanefa matsiaro koa hoe omeny ny tompo hery. Ary amin'ny lalana izay aledy ny kristianina sanoma atao hoe ianao pastera, atahorana mihitsy ianao amin'ity dianao bisikileta mandeha ry ity, ianao tokony mitondra namana. De nareo tonga ariva de ozy ny kristiana isany niaraka tamin'ny zareo ireo asa sy ny tompo any niaraka anody a zao tonga ariva aty aminareo zao. De hatsapahana ry havana hoe manomery mandraka ariva ary mampahery ny tompo ary arovany amin'ny larana izay aleha sy tantaniny amin'ny asa atao. Eo amin'ny fiainan'ny kristianina, kristianina zay efa tonga tao moa zany hoe kristianina mpiavy ny sasany a, reny zany dia efa tonga tao talohanay. Rehefa tonga ny fiangonana fitsikaimoma de miverina tao amin'ny fiangonana izy. De zava-misy hoe mbola kristianina anarany, ao ny zava-ny tokantrano maso, tonga izay de propiangonana mparefanasany tonga hoe tokantrano maso avokoa. De mbola zatra ny olona le hoe mandeha rehefa tonga ny alady, rehefa tonga ny fotoam-piasana, lasa mandeha miasa ny olona. Ny zatra mandidinika ny tsy fahamarinana eny amin'ny seha-pihariana dia hita izany. Fa na ny fampianarana sy fitaizana ny olona mba hiala tamin'izany no atao, ary fiana taminy ihany koa ny tokantrano mba hisoram-panambadiana, ary dia misy ny vokatra tao anatin'izany hoe tapa-kevitra ny ray aman-dreny izay efa ny orina tamin'ny tokantrano ela iroso amin'ny fanamasinam-panambadiana tao amin'ny fiangonana. Teo amin'ny fanaovana fiangonana, fiangonana enina izy, raha tonga tany izay fiangonana roa ihany no nisy trano fiangonana. Nisy atahorana satria ny fananganana fiangonana anankiray rehefa vita ilay izy dia nisy fampisehoana tao fiangonana, dia mahay tanteraka ny tafo. De efa dia taorinana iny alatsinainy ihany dia tonga ny fanampiana hoe ty misy fanampiana anareo, tsy nampoizinay fa fanampiana mianareo afaka ilay volana sorana ny tompo. Izay ny asany vita tafo fanitso ilay fiangonana may. Fiangonana anankiray indray natao ny asa tsy tratra tamin'ny taona anankiray dia tratra ny orana dia simba izany ilay izy dia tsy maintsy noravana hatrany amin'ny fotony. Dia tonga ny fiangonana anankiray tandrenivohitra nanampy anay dia natsangana vita tsara indray ilay fiangonana eo Ankaramena izay hitantsika amoron-dalana raha mandalo amin'ny lalanintsika. Anankiray teny Tsimo indray dia ohatr'izay ihany hoe tsy tratra tamin'izay taona anankiray dia nienjera ny ilany efa dia mbola vita. Izany dia atsirovana ny hoe ny tompo dia miasa mandrakariva mampahery ny mpanompony. Ary ny kristianina dia tsy kifa vo maiky na dia misy ara izay fahasombana sy fahravana samihafa izay dia ny roso hatrany ary tanteraka ny asa. Tao anatin'izay asa izay koa ny tena moa nomen'Andriamanitra taneta amin'ny asa tanana momba ny rafitra. Dia eo izany atsapa hoe mbola tsapa ihany hoe betsaka anay satria sady manao ny asan'ny fingonana ianao izany mbola manao koa ny zava anatin'ny fingonana. Dia ozy moa ny taliana fefa ianao izany tena rahalahan' Jesosy fa inona ho ianao sady mandrafitra ozy mitovy filazantsara. Dia izay sy ny kristianina moa niaraka nandrafitra ny pilipitra sy ny dabilio ny fiangonana. Dia izay no atsiarovana ry hava naraka ny teny apôstôly Paoly eto hoe misaotra an'Andriamanitra izaho dia misaotra ny Kristy satria nomeny hery aho atanterahako ny asa fandrona. Raha fehezina ry havana dia izao hoe Jesosy Kristy dia momba ny mpanompony. Araka ny teny hoe inona momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahatanteran'izao tontolo izao, omeny hery aho ho mpanateterahan'ny asa, izy no mitarika ary manolotsaina ka mahatanteraka izany asa anyrany izany. Anankiray atsorovany ihany koa ho faraparan'ny taona tamin'ny faraparan'ny taona teo izany tamin'ny volana novambra avy niatrika ny komite lehibe ny fitaparitany izahay andeha ody. Dia tratra ny lozam-pifamoizana ny tomobilina nitondra anay. Nitoerako moa teo amin'ny devan amin'ny ankavia izany. Dia ny loza mafy tokoa nefa raha ny fahatsiarovako tena dia hoe tsy ohatrany tsy tena ninona tao anatin'izay fa ny tarepoty izany tia no naratra dia naratra be izany raha be ny tamin'ny tenako ity. Ny zavatra tsapako anatin'izay ry havana dia zao hoe raha ny fahaverezany raha tamin'ny tenako dia tsy tokony natsiaritra ny intsony. Kanefa dia hoe nomeny tompo hery ary tsy fanina, tsy torana ary tsy fanina, mandra-batonga ny an'hôpitaly tany Fianarantsoa lalana eo amin'ny 70 kilometatra. Ary nany olona dia gaka hoe ary ianao izany tena matanjaka ozy fa tsy mba torana fanina ozy tao anatin'izay. Dia ozy hoe ny tompo no manome hery. Omeny tompo hery eo ampanatanterahany asany ka tanterahany ny teniny. Izay farany havana ny amin'izao hoe fahatsiarovana ny romeny tompo dia izao fotoana izay atentsika izao. Mahatsiaro izay omeny tompo hery satria mananareo aty amin'ny efitsika mamparobe famonjena izay mahatsiaro anay mbavaka ary mahatsiaro koa ny amin'ny tokony hanohanana anay izay manao ny asan'ny tompo any amin'ireny toerana vaovao izay andokafana ny fiangonana ireny. Ka dia mankasitraka amin'ny an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany. Zavatra faharoa izay ambara amintsika araka ny 15:10 sy ny 15:10. Mahatoky ka tokony ekena ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny dia izaho nolohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko dia ny mba hanehoan'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faripo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ka ahazony ny fiainana mandrakizay. Ny andiny fadimbiny folo dia hamarinintsika amin'ny tenin'i Kristy izay lazainy hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Izany hoe ny asany tonga de atao tany izy dia nitodika ho an'ny mpanota. Ny amonjy ny mpanota no nahatongavan'i Kristy, indrindra ny mpanota izay tsy mahatsiaro tena ho very, na ny mpanota izay tsy mahafaka ny tenany, tsy mahavonjy ny tenany ka mila ny famonjen'i Jesosy Kristy, ady amin'ny fahotana no antondian'ny tompo teto tany. Notenan'izany dia milaza ny apôstôly Paoly ny hoe isehoan'i Jesosy Kristy ny faripony eo aminy. Dika teny hafa dia milaza hoe tiany Jesosy Kristy aseho amiko mpanota ny faripony rehetra ho ohatra ho an'izay ino azy handray fiainana maharitra mandrakizay. Asehoan'i Jesosy Kristy ny faripony izay maneho ny fitiavana, ny famonjeny mba hamonjeny ny olombelona mpanota. Analan'ny olona amin'ny fahotana sy ny tsy finoana no antondian'i Jesosy Kristy. Santionany amin'izay anehoan'i Kristy izany asany izany reto izay lazaina amintsika reto sady fijoroany ihany koa vavolombelona ny amin'ny zava-misy. Raha tonga tany izay tamin'ny taona telo sy roa arivo dia efa tonga kely dia nisy lehilahy anankiray efa lehibe izy eo amin'ny 70 taona mahery eo. Dia narary izy io saromany ny lahakilofany fanaratsy izany. Dia izy ihany no nahatsiaro hoe satria izy tsy mbola nivavaka hoe andao isika hivavaka, andao isika hanatina fivavahana. Dia tonga izy moa dia natao ny dinidinika dia tapa-kevitra, natao ny asan'ny tompo. Dia izy izany anisan'ny olon-dehibe natao batisa. Eo amin'ny 70 taonany izany vao natao batisa. Dia maneho izany ilay fitiavan'Andriamanitra hoe ao anatin'ny fahalehibiazana tsy foin'Andriamanitra ho very fa mbola natsony, ary izy no nitarika ny ankonany rehetra mba hivavaka. Ary amin'izao fotoana izany dia hoe mangataka izao satria lavitra be adiny roa mialo amin'ny toerana misy anay ny misy azy, dia nangataka hoe aloha mba asiana fiangonana amin'izay aty aminay fa tsy tratranay ilay adiny roa mandeha makany am-piangonana ny alady maraina, ka mba tokony hanorenana fiangonana amin'izay aty aminay. Faharopon'i Jesosy Kristy fitiavana izany amonjy ny olona. Anankiray ihany koa izay hotantaina amintsika, zaza anankiray 20 taona vo nanomboka teraka voateraka izy dia nanomboka nipetrahan'ny fanaratsy, ary tsy hita ny fianakavia izy nanaovana azy, zay hoentina any ampanao fanafody, zay mpanao fanafody hitondrahana azy maty. Dia farany tapa-kevitra eo, andeha isika hivavaka, andeha anaty mpivavaka tandroy moa izany zareo. Dia tonga izy moa, anay rapasy hivavaka zahay, fa hetsaka izahay, hetsaka ny omby asa, lany fananay, lany ny ombinay. Hivavaka izahay, dia natao moa ny dinidinika, dia natao ny asa fampiharezana tamin'ny asan'ny mpianatra izany. Dia hitany ary tsapany fianakaviana ny fiovana, satria ilay zaza tsy mahafantany maha-olona azy dia rehefa nataony asa moa dia nivoatra tsikelikely hoe miomiova izy fa fiteny moa izany tsy afaka nitenintsony izy ano izay voafaritra izay, fa dia hoe hita vovaha izany ny fatorana nahazo azy. Famindrampon'Andriamanitra lehibe tamin'ny fianakaviana io, ary nitarika azy iorina amin'ny finoana sy ny fanomponany tompo izany. Fitiavan'Andriamanitra ny koa anehoany ny fanafahan'ny olona ao anatin'ny zavatra mangetsa sy ny fatifaty samihafa. Misy olona anankiray izay fatikisoa, fatin-drazana io, dia izy izany tamin'ny voalohany vao tonga dia tsy nentiny iny izaho, tena tsy mahasahamihinana satria raha vao mihinana dia misy zavatra mivoaka etỳ amin'ny hoditro. Dia nampisika azy raha ohatra hoe tianao ny andresy dia mivavaha dia hohano amin'ny finoana. Dia rehefa nanao arak'izay izy dia resy ilay zavatra izay namaritra azy. Dia faly izy satria hoe kay tena soa izy. Dia hatramin'izay aho izy na ny akay izany tena vomafy aho izy, tena vomafy hatramin'izay tsy mba inona ity fa zao kay soa, tena soa kay nenako soa izy. Dia faly izy, afaka tamin'izay zavatra izay namatotra azy izay. Izy ihany koa dia mpiompiomby izy. de mbola niana koa araka izay hoe misy ilay zavatra apetraka eo amin'ny akaikin'ny valan'omby a, io zany de hoe karazana fandinina ny vala, hiarovana ny vala mba tsy ho azo ny mpangalatra. De nanorafitra hoe raha tia kino amin'ny tompo any ny zavatra ompianao io fa aza miankina amin'ny otsony. De mbola nisalasala izy tamin'ny voalohany, tatorina izy dapa-kevitra aloha hoe soriny ity zavatra ity ozy a, fa alao dia fivavahana sisany no iankinany. Mahatsiaro izy nyvoatoana hoe hatramin'izay nivavahako ozy, tsy mahentsony aho hoe isy anafika ianao, isy angalatra ny ombinao, fa mahatsiaro hoe tena misy fiaro, misy fiambina ny fananako. Zany lay faro zay fitiavan'Andriamanitra zay asa seho an'i Jesosy Kristy a eo amin'ny olona mba hahatonga ny olona hafa hino ny asan'Andriamanitra. Eo amin'ny fiandavanandro fampiarana ny tenin'Andriamanitra dia asehon'ny tompo ny faharopony ka nareo dia manana natravihatrany izy ary asehony amin'ny olona fa tsy mety anjavatra ataon'ny kristianina. Raha tonga tany izay hozitsika teo dia fahazarana ho an'ny olona ny miasa lahady. Rehefa tonga zany ny fahavaratahaka izao dia rehefa avy ny ora nirenina sabotsy, avela ny fiangonana lasa mandeha manao ny asa, manao ny fambolena any an-tanimboly. Hitanao izy ny ampitso nafaka pitso, taekanareo tamin'ny lady ny sahita, ah de miala tsiny nera-paso izy fa mba avekiny moa ny ora nagadea navela aloha ny fivavahana fa zay a nandoditra rano mba mahamandomando ny tanimbary, zany hoe nanenjika rano ao amin'ny tanimbary sao dia ritra indray ilay rano ka tsy afaka atao any fanitsana. Izany aloha no zavatra misy tamin'ny voalohany. Tateoriana rehefa ataony fampianarana toatrany fampianarana mitoy dia nisy kristiana natsapa hoe tsy nety, tsy nety tokoa zatra nataony satria nasehon'Andriamanitra taminy hoe tsy mety ny nataonao. Dia nijoro izy hoe ny zavatra nataoko tamin'ny andro alahady ireo izy dia nifatra hoe atreto 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 iny tsy nety daholo ny zavatra natao iny, fa zay tsy natao tamin'ny lady iny no nety tsara ilay fambolena. Anankiray koa misy mpivarotra, mpivarotra izy dia nijoro ihany koa tahaka izay hoe mpivarotra izy a alahady ny tsena any aminay moa latsinainy, dia izao izy mbola nanao fanenina fanahinina aho izy a mbola nivarotra ihany rehefa avy nivavaka ny alahady. Tonga ny alatsinainy tsena tsy nandeha mihitsy nivarotra nataoko izy, io zay izay ho tsambanao koa amin'ny sisa izy tsanao koa aoka izay izy fa aloha rehefa lady a dia tsy miasa tsony. Anankiray ihany koa zavatra misy aina ny olanya hoe tsika moa mperekopantsika hoe ny fahamarinana, dia misy ihany koa nefa manohitra ny fanambakana ny marina. Iany amin'ny fiainan'ny olona any zany dia ilay fampisamborana ilay hoe varo maintso. Ny varo maintso a dia rehefa tonga zany ny fotoana tahaka an'izao dia misy olona zany zay omeo vola, fa rehefa tonga ny fiakaram-bokatra dia omena ivaro nareo, ka le varo zany fidina amin'ny 200 na 300 ny kilao raha tokony amidy amin'ny 700 na 500 ny kilao amin'ny fiakaran'ny vokatra. Dia misy fanambakana be zany ao anatin'izay satria vary tokony amidy 500 lasa amidy 200 rehefa tonga ny fiakaran'ny vokatra haverina amin'ilay tompony vola. Dia ozy ny kristianina sasany hoe ka zao ane pastere izy misy anie no mangataka ozy eo me vola zay fa omena ivarinareo, ka tsy mety, tsy mety satria tsy akasitrahan'Andriamanitra izany izy atao zany satria fanambakana azy zany vao mainka mampahantra olontsika raha manao an'izany. Mbola misy nanao ihany moa dia vakivavy izy tamin'ny tenany ty tena marina ny teninao pastera ozy, nanao aho ozy fa zay azoko tamin'iny tsy hitako ozy ny zavatra niangana, tsisy potipotika fotsiny la vary azoko tamin'iny, tsy mba manao koa amin'ny sisa ozy faivay azy zay anefay aho ozy a tsy manao tsony amin'ny sisa. Anehoan'Andriamanitra avy hatrany ny tsy fankasitrahany azavatra atao zany izay tianambara amin'izay zavatra samihafa miseho izay. Asehon'ny Kristy a ny faharopony mba ho fianarana ho an'izay hino azy, izay hitondra vonombelona manokana ny amin'ny zavatra niatra tamin'ny tenako a tamin'ny lozam-pifamoivozana izay miseho. Ny fahitan'ny olona teo amin'ny fotoana izay navoanay dia hoe tena vo mafy pastera satria vaky any eo amin'ny andriny, ary ilay ra izay feno a tamin'ny akanjoko io zany dia nahakivy ny nahita satria ireo zany misy a tsy naniana dia lasa nody. Dia ny fahin'ny olona zany hoe tena vo mafy pastera, na hoe milaza hoe ah tena tsy avotra mihitsy pastera fa tena vo mafy izy. Nefa zaragagan'ny olona hoe 2 andro taorina ny navoanay a zarery nivoaka ny hopitaly voalohany. Dia nandeha amin'izay zany a ny resaka samihafa Nonandriamanitra ilay heriny, ozy ny sasany hoe pastera marina izy ozy, ka izay tsy navoa azy. Hany hoe hafa ihany izany pastera izany tokoa, hafa ihany tokoa ny pastera satria tena arovan'Andriamanitra. Olanaka izay ny teny tampoko dia ianao aloha dia tena arovan'Andriamanitra e, satria raha ny teo amin'ny devan izany a dia ilay teo akaikoko dia mibataina vao afaka teo, tapaka ny feny, ny sofera dia tsy afaka teo raha tsy mibataina satria voadona mafy a ny kibony izany. Ny taoriana moa izany dia betsaka no tapaka ny tongotra, tapatongotra ray, tapatongotra anakiroa. Fanasoan'Andriamanitra tampoko ilay fitiavana, ary izany moa no raisana ny fitomaniana hoe ny famindrampon'i Jehovah no tsy mahalandritsantsika, tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa maraina izany. Tamin'izay dia nomoka tsapan'ny olona. Ilay zara-nasion'Andriamanitra tampoko dia nahatsapan'ny olona hoe hay tena manana ny heriny, manana ny lanjany a ny fivavahany. Ary amin'izao foana dia hitako hoe misy akony ary misy fandrosoany a eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Dia zara-nasion'ny tompo tampoko izay. Fianarana ho an'izay ino azy no asehon'i Kristy amin'ny mpanompony mba hahatonga ny olona hiany ka ahazahoany fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.